O'ylab ko'rish uchun vaqt. Kevin va o'z joniga qasd qilishni o'ylayotgan boshqa o'smirlar ikkita narsaga muhtoj. Birinchidan, boshqa odamlarning zudlik bilan aralashuvi. Bu ularning hayotini saqlab qolishi va o'z-o'zini yo'q qilishga olib keladigan va qo'zg'atuvchi holatlarga olib keladigan fikrlarni zararsizlantirishi mumkin. Shon Kevinga tasalli, qo'llab-quvvatlash va dalda berish orqali uning ehtiyojini qondirdi. Agar siz do'stingiz o'z joniga qasd qilishni o'ylayotganiga shubha qilsangiz, birinchi navbatda siz uning munosabat, dalda va qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ehtiyojini qondirishingiz kerak va buni imkon qadar tezroq qilish kerak. Ikkinchidan, Kevin va unga o'xshagan boshqa o'smirlar o'zlariga yangicha qarashga muhtoj. O'z joniga qasd qiladigan odamlar o'zini juda past baholashadi. Kev yer yuzida behuda yashayapman deb o'ylaydi. Ajablanarlisi shundaki, u o'z joniga qasd qilish fikrlarini rivojlantirdi. U o'z hayoti va u uchun kurashishga arzimasligiga ishondi. U o'zining qadr-qimmatini, foydaliligini his qilmadi. Ehtimol, xuddi shu buzilgan ichki timsol do'stingizning o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarini tushuntiradi. Do'stingizning do'stlik, tasalli, qo'llab-quvvatlash va daldaga bo'lgan ehtiyoji haqida qayg'urar ekansiz, unga boshqa ehtiyojni qondirishga yordam berishni ham o'ylab ko'ring. Unga o'zini Xudoning ko'zlari bilan ko'rishga yordam bering. Siz Shon va Dak qilgan ishni qilishni xohlashingiz mumkin. Unga Xudo bizni sevimli, qadrli va foydali deb bilishini ta'kidlab, unga muqaddas kitobdan ozgina saboq bering. Do'stingiz o'zini xuddi shunday ko'rishni boshlashi uchun Xudo bizni qanday ko'rishi haqidagi muqaddas kitobdagi haqiqatni tushunishi kerak. Agar muqaddas kitob saboqlarini o'rgatishga ishonchingiz komil bo'lmasa, Shon va Dak singari yoshlar guruhi xizmatchisi yoki jamoat xizmatchisi sizga yordam berishi mumkin. Do'stingizning hayotini o'zgartirish uchun muqaddas kitob darsining maqsadi kalomdagi 3ta haqiqatni ta'kidlashdir. Xudo bizni sevgiga loyiq deb biladi va shu bilan bizga biz unga tegishli ekanimizni his qilishni beradi. Boshqa har qanday odam singari, do'stingiz ham o'zini kimgadir tegishli ekanligini his qilish kerak. Xudo bizni o'zimiz kabi so'zsiz sevishini tushunganimizda, biz bu tuyg'uga ega bo'lamiz. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 1-bob 12 oyatida aytilishicha, biz Masihni qabul qilganimizda, biz Xudoning farzandlari bo'lamiz. Xudo bizni o'zining o'g'illari va qizlari sifatida qabul qildi va bizni unga otajon deb murojaat qilishga chaqirdi. Xavoriy Yuhanno shunday deb yozgan: "Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi." Xudo bizni qadrli deb hisoblaydi va shu orqali bizga o'z qadr-qimmatimizni his qilish imkonini beradi. Asl qadr-qimmatimizning dalili bizni sevuvchi Xudo o'zining begunoh o'g'li Iso Masihga gunohlarimiz uchun o'lishga ijozat berishi orqali namoyon bo'lgan. Xavoriy Butrus shunday deb yozgandi: "Zotan, sizlar kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, balki Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Axir, Masih Xudoning benuqson qurbonlik ko'zisidir." Xavoriy Paulus shunday degan: "Biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr-muhabbatini namoyon qildi." Do'stingizni ishontiring. Agar u yer yuzidagi yagona odam bo'lsa ham, Xudo o'z o'g'lini u uchun o'lishga yuboradi. Sizning do'stingiz Xudoning o'g'lining o'limiga arziydi. Xudo bizni foydali deb hisoblaydi va shu bilan birga kuch va qobiliyat hissini beradi. Xavoriy Pavlus Menga kuch quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman deganida maqtanmagan. U shunchaki o'zini Xudo uni ko'rgandek ko'rdi. Qobiliyatli, Xudoga va odamlarga xizmat qilish uchun muqaddas ruhning kuchi bilan ta'minlangan. Xudo barcha iymonlilar bizga ma'lum jismoniy, aqliy va ruhiy qobiliyatlarni va ulardan muvaffaqiyatli foydalanish qobiliyatini berganini tushunishlarini xohlaydi. Xudo qobiliyatimizga shunchalik ishonadiki, u bizni buyuk topshiriqni bajarishga chaqirdi. Iso shunday degan: "Men siz hech narsa qila olmaysizlar." Biroq Xavori Paulus kabi muqaddas ruh orqali biz hamma narsani qila olamiz. Qanday ajoyib tuyg'u. Do'stingizga o'zini Xudoning nigohi bilan ko'rishga yordam berish muhimligini his qilyapsizmi? Masihda kim ekanligimizni tushunish hayotni saqlab qolishi mumkin. Do'stingiz o'zining sevgiga loyiq, qadrli va Xudoga foydali ekanligini qanchalik chuqur anglasa, o'z joniga qasd qilish haqida o'ylash ehtimoli shunchalik kam bo'ladi.